بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. Kembali kita panjatkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas anugerah berupa nikmat kesehatan, umur panjang, dan juga tergeraknya hati kita untuk melakukan amalan-amalan saleh dalam rangka menambah bekal akhirat kita. Dan pada kesempatan sore hari ini kita akan memulai serial baru dalam mempelajari agama Islam melalui sebuah kitab yang kami pilihkan, yaitu kitab Wasaya wa Taujihat fi Fiqh at-Ta'abbud li Rabbil Bariyat, yang artinya adalah wasiat dan arahan seputar fikih beribadah kepada Allah Tuhan semua makhluk. Kitab ini adalah karya guru kita Profesor Dr. Ibrahim bin Amir Ar-Ruhaili hafizahullahu taala. Dan alhamdulillah saya pribadi sudah mengikuti kajian kitab ini secara langsung kepada penulisnya dalam daurah ketujuh di Pulau Lombok yang diselenggarakan pada bulan Agustus tahun 2023. Dan alhamdulillah insyaallah kita akan memulai serial ini hari ini setiap hari Selasa tiap dua pekan sekali biiznillah taala. Adapun Profesor Dr. Ibrahim bin Amr Ar-Ruhaili hafizahullah taala adalah salah seorang profesor atau guru besar di Universitas Islam Madinah pada masanya, dan sekarang beliau sudah pensiun. Beliau juga pernah mengajar di Masjid Nabawi, dan saat ini beliau juga mengampu beberapa kajian di Masjid Quba, kemudian juga di beberapa masjid di kota Madinah. Dan beliau juga memiliki perhatian yang besar terhadap dakwah di Indonesia, dan beliau sudah berkunjung berkali-kali, mungkin sudah belasan kali beliau berkunjung ke Indonesia, dan ini tentunya menunjukkan perhatian beliau kepada dakwah di negeri kita. Alhamdulillah, dan insyaallah kita akan mengambil faedah dari kitab yang telah beliau susun ini. Untuk itu langsung saja kita menuju kepada pembahasan. Beliau hafizahullah taala telah membuat sebuah mukaddimah pendek yang terdiri dari basmalah, ya, yang artinya adalah meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, bismillah, ya, dengan nama Allah di sini mengandung permintaan pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah isti'anah yang dilakukan oleh penulis dalam menulis kitab ini, karena semuanya tidak bisa terjadi kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Dan penulisan kitab ini juga tidak akan selesai kalau tidak diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga ada hamdalah berupa pujian kepada Allah Subhanahu wa taala seperti biasanya. Ini adalah sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, memulai dengan bismillah, memulai dengan memuji Allah Subhanahu wa taala, kemudian juga tidak lupa salawat dan salam kepada Rasulullah, keluarga beliau dan para sahabat beliau serta para pengikut beliau semuanya. Ya, ini adalah doa, ya, untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar terlimpahkan salawat. Demikian juga doa untuk para sahabat beliau, keluarga beliau dan para pengikut beliau semuanya, para pengikut yang mengikuti petunjuk beliau. Maka kita juga turut didoakan bersama orang-orang yang soleh dan baik ini, maka kita ucapkan amin. Semoga Allah menjawab doa ini dan mengabulkannya, sehingga kita semuanya juga terlimpahkan salawat dan kebaikan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian beliau menjelaskan latar belakang penulisan kitab ini, maka beliau menyebutkan bahwasanya ini adalah wasiat-wasiat yang pendek. Ada beberapa poin wasiat yang akan disebutkan, pendek tapi insyaallah bermanfaat. Sedangkan topiknya adalah seputar fikih beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yang merupakan kewajiban kita semuanya, bahkan merupakan kewajiban utama seorang hamba dalam hidupnya di dunia. Sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Maka pembahasan adalah pembahasan yang sangat vital, sangat urgen, sangat penting, karena ini terkait dengan tugas utama kita sebagai manusia. Bagaimana kita beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan hal-hal apa saja yang harus kita perhatikan saat kita beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini adalah topik utama dari kitab ini. Jadi wasiat-wasiat seputar fikih dalam beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, wasiat-wasiat yang pendek dan bermanfaat seputar fikih beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan beliau memberikan judul kitab ini, Wasaya wa Tawjihat fi Fiqh Ta'abbud li Rabbil Bariyat, wasiat dan arahan seputar fikih beribadah kepada Tuhan semua makhluk, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan kitab ini beliau ingin mengingatkan kita sebagai saudara muslim tentang poin-poin ini, yakni wasiat-wasiat seputar fikih dalam beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kitab ini beliau tulis setelah beliau menyelesaikan ibadah pada bulan Ramadan, ya, beberapa tahun yang lalu ketika beliau menyelesaikan ibadah bulan Ramadan, dan sepanjang bulan Ramadan itu beliau tadabbur, ya, beliau merenung, ya. Maka Allah bukakan untuk beliau beberapa hal yang pantas untuk diangkat, layak untuk disampaikan kepada umat Islam sebagai bentuk tazkir dan nasihat. Dan beliau berharap semoga nasihat-nasihat dan wasiat-wasiat ini bermanfaat untuk beliau sendiri dan juga untuk kita semuanya yang membaca dan mempelajari kitab ini. Maka ini menunjukkan tujuan dari penulisan kitab ini. Beliau mengharapkan manfaat, mengharapkan pahala dari penulisan kitab ini, yang ini menunjukkan keikhlasan penulis hafizahullah ta'ala dan cintanya beliau kepada umat Islam. Maka apa yang bisa beliau sampaikan berupa wasiat dan nasihat, beliau sampaikan dan beliau susun dalam kitab-kitab beliau yang banyak, dan salah satunya adalah kitab ini. Dan hanya ini saja mukaddimah pendek yang beliau tulis di awal kitab, untuk kemudian beliau langsung masuk kepada poin wasiat yang pertama. Beliau mengatakan awalan, ya, ini poin yang pertama. Ketahuilah wahai hamba Allah, apa yang Allah ajarkan kepadamu, bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala tidak membutuhkan makhluk-makhluknya dalam segala urusan, dan bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala lah, dan bahwasanya para makhluk itulah yang butuh kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Semua makhluk dan setiap makhluk, mereka lah yang butuh kepada Allah subhanahu wa ta'ala dalam segala sesuatu. Jadi poin pertama yang ingin disampaikan oleh beliau kepada kita semuanya adalah bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala tidak butuh kita sebagai makhluknya. Sama sekali Allah Subhanahu wa taala tidak membutuhkan kita dalam segala urusannya. Dan sebaliknya, yang butuh adalah kita para makhluknya. Kita semuanya membutuhkan Allah Subhanahu wa taala. Kita semuanya tidak bisa berlepas diri dari Allah Subhanahu wa taala, dan kebutuhan kita kepada Allah ini dalam segala sesuatu dan semua urusan kita. Dan ini adalah yang dimaksudkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya di surat Fatir ayat 15, ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ila Allah wallahu huwal ghaniyyul hamid. Wahai sekalian manusia, kalian butuh kepada Allah, dan Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha kaya dan maha terpuji. Sekali lagi, artinya, wahai sekalian manusia, kalian adalah orang-orang yang membutuhkan Allah, dan Allah adalah zat yang maha kaya lagi maha terpuji. Jadi dalam surat Fatir ayat 15 ini, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada kita, mengajarkan kepada kita dengan memanggil kita sebagai manusia, wahai sekalian manusia, kalian adalah orang-orang yang butuh kepada Allah. Ini adalah khabar. Ini adalah kabar dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagian ayat Al-Qur'an itu isinya hukum. Sementara sebagian yang lain isinya adalah kabar. Dan ayat ini termasuk yang isinya kabar. Artinya Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kepada kita bahwasanya kita adalah orang-orang yang sangat membutuhkan Allah Subhanahu wa taala, sementara Allah adalah zat yang maha kaya lagi maha terpuji. Maka kewajiban kita sebagai seorang muslim adalah mengimani kabar ini. Kabar bahwasanya kita memang adalah orang-orang yang butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Sementara Allah adalah zat yang maha kaya lagi maha terpuji. Kita ingat bahwasanya di antara konsekuensi syahadat Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah mengimani kabar-kabar yang beliau sampaikan. Baik hadis-hadis sahih, hadis-hadis yang disampaikan oleh beliau kemudian sampai kepada kita dengan sanad yang sahih, maupun ayat-ayat Al-Qur'an yang semuanya sahih. Bahkan semuanya mutawatir. Dan kita wajib untuk mengimani semua itu. Demikian juga ketika kita mendapati sebuah ayat Al-Quran atau sebuah hadis yang berisi tentang kabar, maka kewajiban seorang muslim adalah segera mengimani dalam hati. Sekedar dia mengimani dalam hati, mengatakan aku beriman bahwasanya aku adalah hamba yang sangat butuh kepada Allah Subhanahu wa taala, sedangkan Allah adalah zat yang maha kaya dan maha terpuji, maka dengan begitu kita mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena amalan hati kita percaya dan beriman pada kandungan ayat ini. Jadi tanpa kita harus menggerakkan tangan, melangkahkan kaki, menggerakkan anggota tubuh kita dengan ruku atau sujud, cukup dengan mengolah hati kita dengan amalan berupa iman dan tasdik, percaya kepada kabar yang dikandung oleh surat Fatir ayat 15 ini, maka dengan begitu kita mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya kalau kita tidak beriman, kita malah mendustakan atau menolak mengakui bahwasanya kita adalah orang-orang yang sangat butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita merasa tidak butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak mengimani fakta ini. Maka hanya dengan sekedar olah hati, yakni mengolah hati dengan dosa hati berupa pendustaan, tidak percaya kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak percaya kepada apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ini membuat kita berdosa di sisi Allah Subhanahu wa taala juga. Jadi dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada kita dan mengabarkan kepada kita bahwasanya kita adalah hamba-hamba yang sangat butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini poin pertama. Poin yang kedua adalah bahwasanya Allah adalah zat yang maha kaya lagi maha terpuji. Dalam ayat ini atau di akhir ayat ini, Allah Subhanahu wa taala menggabungkan antara dua sifat pada dirinya, yaitu yang pertama sifat maha kaya. Maha kaya artinya tidak butuh kepada siapapun, tidak butuh kepada manusia, tidak butuh kepada jin, tidak butuh kepada tumbuhan, pada tumbuh-tumbuhan, tidak butuh kepada binatang, tidak butuh kepada para malaikat juga, tidak butuh kepada para nabi. Justru makhluk-makhluk itu yang butuh kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana disebutkan di awal ayat. Adapun Allah Subhanahu wa taala, maka dia tidak butuh kepada siapapun. Kenapa? Karena dia maha kaya, dia maha berkuasa atas segala sesuatu, dia adalah Tuhan yang menguasai segalanya. Maka di antara konsekuensi sebagai Tuhan satu-satunya untuk jagat raya ini adalah dia tidak butuh kepada siapapun yang ada di jagat raya. Maka kita juga mengimani hal ini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak butuh kita. Nah, inilah poin yang ingin digarisbawahi oleh Syekh penulis kitab ini hafizahullah taala. Jadi menyadarkan kita bahwasanya Allah tidak butuh kepada kita, dan justru kita yang butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hakikat ini harus terus kita ingat-ingat. Saat kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kita ingat bahwasanya Allah tidak butuh ibadah kita itu. Yang butuh beribadah, yang butuh pahala, yang butuh ketenangan batin, yang butuh kedamaian jiwa, yang butuh surga, yang butuh neraka adalah kita, hamba-hambanya. Adapun Allah Subhanahu wa taala tidak butuh kepada kita. Allah Subhanahu wa taala maha kaya raya, dan di samping kaya raya, Allah Subhanahu wa taala juga maha terpuji. Jadi dia layak untuk dipuji. Dia kaya raya, tapi kemudian juga berbuat baik kepada hamba-hambanya. Kalau kita berbicara pada konteks manusia, maka kita menemui ada orang-orang yang kaya tapi tidak terpuji. Ada juga orang-orang yang terpuji tapi dia tidak kaya raya. Dalam konteks manusia, yang terbaik adalah orang yang kaya tapi juga terpuji. Misalnya Abu Bakar As-Siddiq adalah orang yang kaya raya, kemudian beliau juga terpuji. Beliau banyak bersedekah, beliau banyak berinfak, beliau menafkahkan hampir seluruh hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah seorang Abu Bakar As-Siddiq. Demikian juga Uthman bin Affan, kaya raya. Tapi tidak hanya kaya raya, beliau juga adalah orang yang terpuji. Banyak wakafnya, banyak sedekahnya. Nah, dalam ranah manusia, dalam konteks manusia dan makhluk, orang yang terbaik adalah yang menggabungkan antara sifat kaya raya dan sifat terpuji. Tentunya orang tahu bahwasanya kaya lebih baik daripada miskin, kemudian terpuji lebih baik daripada tercela. Maka yang menggabungkan dua sifat ini adalah orang yang terbaik. Demikian juga dengan Allah Subhanahu wa taala, walillahil matsalul a'la. Allah Subhanahu wa taala memiliki permisalan dan perumpamaan yang paling sempurna. Kalau manusia saja yang terbaik di antara mereka adalah yang menggabungkan antara dua sifat ini, maka demikian juga Allah Subhanahu wa taala tentunya juga menggabungkan antara dua sifat yang terpuji ini, maha kaya dan maha terpuji. Tidak hanya maha kaya saja tapi tidak terpuji, atau hanya terpuji saja tapi tidak kaya raya. Tidak seperti itu. Allah Subhanahu wa taala memiliki perumpamaan yang paling baik. Maka Allah Subhanahu wa taala maha kaya dan juga maha terpuji. Dengan kekayaan yang paling sempurna dan pujian yang paling sempurna. Kalau kita berbicara tentang makhluk lagi, kita setiap tahun membaca berita tentang orang paling kaya di dunia, orang paling kaya di Indonesia, orang paling kaya sepanjang sejarah. Nah, kekayaan mereka itu, ya, sekaya-kayanya mereka dibandingkan dengan kekayaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka itu sangat kecil. Bahkan kalau kita membandingkan, kalau kita berpikir misalnya, orang yang paling kaya raya di atas muka bumi ini, apa yang bisa dia miliki dari dunia ini? Ya paling rumahnya hanya segitu saja. Kendaraannya juga paling dia bisa beli beberapa biji. Kalaupun dia bisa membeli banyak, mungkin juga itu malah akan merepotkannya. Tanah yang dia miliki hanya sebatas itu saja. Sekaya-kayanya orang di Indonesia, pasti tanah orang lain lebih banyak daripada tanah dia. Kendaraan orang lain lebih banyak daripada kendaraan dia. Rumah orang lain lebih banyak dibanding rumah yang dia miliki. Itu manusia. Meskipun dia adalah yang paling kaya di suatu daerah, yang paling kaya di suatu negara, atau paling kaya di dunia sekalipun, kekayaan mereka sangat terbatas. Adapun kekayaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ini tidak terbatas. Kekayaan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah al-ghina al-mutlaq. Jadi kekayaan yang mutlak, kekayaan yang tidak terbantahkan. Nah, ini yang membedakan antara sifat Allah dengan sifat manusia. Manusia juga berhak untuk memiliki sifat kaya. Boleh bagi mereka untuk memiliki sifat ini, tapi beda antara kayanya manusia dengan kayanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sifat Al-Hamd atau Hamid, terpuji, juga seperti itu. Kalau kita memiliki orang-orang di sekitar kita yang sering dipuji, maka itulah Hamid, orang yang terpuji. Tapi terpujinya manusia itu ada batasnya. Adapun terpujinya Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka itu adalah sifat terpuji yang mutlak, yang tidak terbantahkan, yang sangat tinggi dan agung, dan hanya layak disematkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala saja. Maka di akhir ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, kita bisa simpulkan bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengumpulkan untuk dirinya dua nama dan dua sifat. Dua nama adalah Al-Ghani dan Al-Hamid. Dua sifat adalah sifat kaya raya dan sifat terpuji. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki dua sifat ini dalam bentuk yang mutlak dan sempurna. Jadi tidak sama dengan kekayaan manusia, tidak sama juga dengan terpujinya para malaikat misalnya. Nah, dalam paragraf ini penulis hafizahullah ta'ala syekhuna Profesor Dr. Ibrahim bin Amir Ruhaili mengingatkan kita akan hakikat ini. Kita adalah orang-orang yang sangat butuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedangkan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak butuh kita sama sekali. Jangan lupakan hakikat ini dalam keseharian kita dan juga dalam ibadah-ibadah kita. Kita beribadah bukan karena Allah butuh salat, puasa, zakat, haji kita. Kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kita yang membutuhkan itu. Kita yang butuh pahala, kita yang butuh surga, kita yang butuh kebahagiaan di akhirat. Kita yang butuh kebahagiaan di dunia dahulu sebelum di akhirat. Kita yang butuh ketenangan jiwa, kita yang butuh kedamaian batin. Itu semuanya untuk kita. Manfaatnya akan kembali kepada kita baik di dunia maupun di akhirat. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala, meskipun dia tidak butuh kepada kita dan kita yang butuh kepada dia, menyayangi kita, merindukan kita, ya, bahagia dengan taubat kita setelah kita bermaksiat kepadanya. Nanti kita akan sampai pada poin itu. Tapi sebelum itu, Syekh Hafizullah Ta'ala menyebutkan bahwasanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki kekayaan yang sempurna, maka tidak bermanfaat baginya ketaatan para makhluknya, dan tidak berbahaya baginya maksiat dari para makhluknya juga. Jadi kalau kita semuanya hamba-hambanya taat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ketaatan semua hamba ini tidak menambah kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala tidak butuh itu, dan ketaatan kita semuanya tidak bermanfaat bagi Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, kalau semua makhluk termasuk kita para manusia ini semuanya bermaksiat kepada Allah dan membangkang kepadanya, maka itu juga tidak akan mengurangi kuasa dan wibawa Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini juga adalah sebuah fakta yang harus kita imani. Kenapa? Karena fakta ini juga diungkap dan disampaikan, dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis qudsi. Artinya Allah Subhanahu wa taala meriwayatkan hadis qudsi ini dari Allah Subhanahu wa taala, yang berfirman dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim dari Abu Dzar, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman. Nah, hadis qudsi adalah firman Allah yang bukan dalam Al-Qur'an. Firman Allah tapi berupa hadis. Jadi antara hadis qudsi yang sahih adalah hadis ini. Yani firman Allah Subhanahu wa taala, ya ibadi innakum lan tablughu dhurri fatadhurruni wa lan tablughu naf'i fatanfa'uni. Wahai hamba-hambaku, sungguh kalian tidak akan bisa membahayakan aku. Kalian tidak bisa membahayakan aku, dan kalian tidak akan bisa untuk memberikan manfaat kepadaku. Allahu Akbar. Jadi ini juga disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah perintahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menyampaikan hakikat dan fakta ini kepada hamba-hambanya. Maka kita jangan lupakan fakta ini. Fakta apa? Bahwasanya kita tidak akan bisa membahayakan Allah Subhanahu wa taala, dan kita juga tidak akan bisa memberikan manfaat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kemuliaan Allah, kekuasaannya dan wibawanya adalah kekuasaan dan wibawa yang mutlak. Demikian juga kedudukan tinggi Allah Subhanahu wa taala adalah kedudukan yang mutlak. Kekayaannya adalah kekayaan yang sempurna. Maka kesempurnaan tersebut tidak akan berkurang dengan maksiatnya kita, dan tidak akan bertambah dengan ibadahnya para manusia. Nah, ini juga adalah hadis qudsi yang isinya kabar. Kita harus mengimani bahwasanya kita tidak bisa membahayakan Allah Subhanahu wa taala, dan kita juga tidak bisa memberikan manfaat bagi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kembali kepada sifat Allah Subhanahu wa taala yang tidak membutuhkan siapapun, dan dialah yang maha kaya raya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga menyampaikan di hadis yang sama, ini masih kelanjutan dari hadis yang tadi. Dia Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya ibadi, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum ma zada dhalika fi mulki syai'a. Adapun hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, mereka membutuhkan orang lain. Bahkan para raja di dunia membutuhkan orang lain. Adapun Allah Subhanahu wa taala, dia tidak butuh kepada siapapun dan tidak butuh kepada apapun. Dia tidak butuh kepada para malaikat, tidak butuh kepada para nabi, tidak butuh kepada arsy, tidak butuh kepada langit, tidak butuh kepada surga, tidak butuh kepada neraka. Mereka semuanya tidak bisa memberikan manfaat bagi Allah dan tidak bisa membahayakan dia. Berbeda dengan para raja di dunia, ya, mereka bisa kita bahayakan. Kalau musuh menyerang kerajaan dan negara mereka, maka mereka dalam bahaya. Ketika pegawai, ya, atau ASN atau PNS ya, yang bekerja di sebuah pemerintahan, mereka misalnya bisa mencapai prestasi dalam ekspor misalnya, maka pencapaian itu bermanfaat bagi si raja atau presiden. Ketika para pelajar di suatu negeri mencapai prestasi yang gemilang, maka prestasi ini bermanfaat bagi menteri, ya, bermanfaat bagi kampusnya, bermanfaat bagi menteri pendidikan, bermanfaat bagi menteri agama, bermanfaat bagi presiden dan raja di suatu negeri. Adapun pencapaian kita, ibadah kita, sholat kita, puasa kita, maka Allah sampaikan kepada kita bahwasanya itu semuanya tidak memberikan manfaat bagi Allah Subhanahu wa taala dan tidak mengokohkan kekuasaannya, karena kekuasaan Allah dari awal sudah mutlak, sudah sempurna. Dia tidak dikurangi oleh maksiat kita dan pembangkangan dari para makhluknya. Tidak juga kuasa dan wibawa itu berkurang dengan berbagai dosa yang kita lakukan. Nah, di hadis yang sama Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum ma zada dhalika fi mulki syai'a. Wahai hamba-hambaku, kalau orang yang pertama di antara kalian dan orang yang terakhir di antara kalian, para manusia di antara kalian dan juga para jin di antara kalian, semuanya memiliki hati yang paling takwa, maka itu tidak akan bisa menambah sesuatu pun pada kekuasaanku. Jadi kalau seandainya kita semuanya para makhluk, jin dan manusia, dari yang awal sampai yang paling akhir, yang pertama dan yang terakhir, bahkan semuanya yang dari nomor satu sampai nomor terakhir, makhluk yang pertama yang Allah ciptakan sampai makhluk terakhir yang Allah ciptakan, kalau seandainya mereka semuanya yang jumlahnya jutaan miliaran, mereka semuanya itu memiliki ketakwaan yang tinggi sehingga hati mereka selevel hati yang paling bertakwa di antara kita. Siapa yang paling bertakwa di antara semua makhluk ini? Dialah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau semua isi dunia ini memiliki hati yang sangat bertakwa seperti hatinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka itu tidak sedikit pun menambah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kekuasaan Allah Subhanahu wa taala sudah maha sempurna, mutlak. Tidak terpengaruh oleh banyaknya ketaatan dan ibadah dari hamba-hambanya ini. Bahkan kalau hati mereka semuanya seperti hatinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka itu tidak akan menambah kuasa Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah sampaikan hakikat ini untuk apa? Agar kita menyadari bahwasanya Allah tidak butuh kita. Saat kita beribadah, mengabdi, menghamba, maka yang butuh adalah kita sendiri. Ditegaskan lagi dalam kalimat selanjutnya, masih dalam hadis yang sama riwayat Muslim, ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala afjari rajulin wahidin minkum ma naqasa dhalika min mulki syai'a. Wahai hamba-hambaku, kalau seandainya orang yang pertama di antara kalian dan orang yang terakhir di antara kalian, juga para manusia semuanya, para jin semuanya, memiliki hati yang paling membangkang di antara kalian, maka itu juga tidak akan mengurangi kuasaku sedikit pun. Jadi demikian juga kalau seandainya seisi dunia, seisi jagat raya ini membangkang kepada Allah Subhanahu wa taala dengan pembangkangan yang paling puncak, sehingga hati mereka itu seperti hatinya iblis, maka semua maksiat, semua pembangkangan itu juga tidak akan menguasai, tidak akan mengurangi kuasa dan kerajaan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kekuasaan, kerajaan dan wibawa Allah Subhanahu wa taala adalah kekuasaan dan kerajaan serta wibawa yang sudah sempurna dan mutlak. Tidak terpengaruh oleh semua maksiat dan pembangkangan ini. Maka hendaknya kita mengimani kabar yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat beliau dari Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi ini, yang menegaskan bahwasanya kita tidak bisa membahayakan Allah, kita tidak bisa memberikan manfaat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kalau kita semuanya memiliki hati seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, demikian juga semua maksiat kita, semua pembangunan kita juga tidak berpengaruh kepada kuasa Allah Subhanahu wa taala, meskipun hati kita semuanya seperti hati iblis, na'udzubillah min dzalik. Jadi hadis qudsi ini adalah kabar yang lain yang menegaskan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak butuh kepada kita, dan kitalah yang butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau menyampaikan bahwasanya meskipun Allah Subhanahu wa taala tidak butuh kita, meskipun Dia adalah zat yang maha kaya dan maha terpuji dan tidak butuh kita sama sekali, tapi ternyata Allah Subhanahu wa taala dengan kemurahannya, dengan kedermawanannya, dengan ihsannya kepada kita, ternyata Dia berbahagia dengan taubat seorang hamba. Lebih dari taubat seorang hamba yang diceritakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kehilangan untanya di sebuah padang pasir. Sementara di atas unta ini ada barangnya, makanannya dan minumannya. Kemudian ketika orang tersebut putus asa, dia sudah mencari untanya, yang bayangkan unta ini membawa makanan dia, minuman dia dan barang-barang dia, membawa bekal dia semuanya, padahal dia sedang berada di sebuah padang pasir. Kalau kita kehilangan barang kita saat kita berada di tengah kota yang ramai, maka kita bisa belanja barang yang lain, kita bisa minta kepada orang lain, kita bisa membeli bekal lagi. Itu kalau kita berada di sebuah tempat yang ramai. Tapi ini adalah kisah tentang orang yang kehilangan untanya. Dalam unta itu ada barang perbekalan dia, ya ada perbekalan dia, ada makanan dan minuman dia. Kemudian tiba-tiba menghilang, dia sudah cari kemana-mana, ternyata unta tersebut tidak ketemu. Dan ketika akhirnya dia sudah putus asa, tiba-tiba dia mendapatkan kejutan, surprise. Berupa apa? Tiba-tiba unta tersebut sekonyong-konyong muncul di hadapan dia. Maka kemudian dia mengambil tali kekangnya, dan saking bahagianya dia, dia mengatakan, Allahumma anta abdi wa ana rabbuk. Ya Allah, Engkau adalah hambaku dan aku adalah Tuhanmu. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akhta'a min syiddatil farah. Orang ini sampai salah ucap karena saking bahagianya dia. Jadi bisa kita bayangkan, orang yang pada awalnya kehilangan unta, dalam unta ini ada semua perbekalannya, ketika dia sedang putus asa, tiba-tiba dia dikejutkan dengan sebuah kejutan berupa unta ini tiba-tiba muncul. Kita bisa bayangkan kalau kita berada pada posisi seperti itu, tentunya kita sangat bahagia. Nah kemudian ketika dia terlalu bahagia, terlalu gembira, akhirnya dia sampai salah ucap, mengatakan sebuah perkataan kufur yang kalau diyakini maka ini menjadi kekufuran. Dia mengatakan, Allahumma anta abdi wa ana rabbuk. Dia masih ingat Allah Subhanahu wa taala, tapi dia salah ucap. Ya Allah, Engkau adalah hambaku dan aku adalah Tuhanmu. Kebalik, seharusnya Allahumma anta rabbi wa ana abduk. Ya Allah, Engkau adalah Tuhanku dan aku adalah hambamu. Engkau Tuhanku, Engkau maha berkuasa untuk mengembalikan untaku ini yang padanya ada semua perbekalanku. Sementara aku adalah hambamu yang lemah, yang enggak bisa apa-apa, tidak berdaya di tengah padang pasir. Kehilangan unta saja aku sudah hampir mati, katanya. Seharusnya dia mengucapkan Allahumma anta rabbi wa ana abdu. Ya Allah, engkau adalah Tuhanku dan aku adalah hamba. Tapi saking gembiranya orang ini sampai salah ucap. Dia mengatakan Allahumma anta abdi wa ana rabbu. Ya Allah, engkau adalah hambaku dan aku adalah Tuhan. Bayangkan, ini sebuah ucapan kufur kalau diyakini. Tapi tentunya ini adalah ketidaksengajaan. Ini namanya sab'ulisan, ya, salah ucap. Nah, Allah Subhanahu wa taala, ya, lebih bahagia dengan taubat seorang hamba daripada bahagianya orang yang kembali menemukan untanya tadi itu. Kita sudah bisa bayangkan, kalau kita berada di posisi yang sama, maka kita akan sangat bahagia ketika menemukan unta kita kembali. Nah, Allah Subhanahu wa taala lebih bahagia melihat taubat seorang hamba daripada kebahagiaan orang yang kehilangan untanya tadi itu, yang kemudian menemukannya secara surprise. Jadi Allah Subhanahu wa taala lebih mencintai taubat kita setelah kita berbuat dosa daripada kebahagiaan orang yang baru menemukan untanya tadi, yang merupakan sebuah kebahagiaan sangat besar. Nah, kebahagiaan Allah lebih agung daripada kebahagiaan itu. Jadi beliau ingin sampai pada satu poin, yaitu bahwasanya meskipun Allah tidak membutuhkan kita, ternyata Allah Subhanahu wa taala bahagia dengan taubat kita sebagai hambanya. Jadi beliau mengajak kita berpikir, Allah tidak butuh kita, tapi kok Allah sebahagia itu, ya, dengan taubat kita saat kita sedang jatuh dalam dosa. Jadi ini ada apa? Ini menunjukkan apa? Dia tidak butuh, tapi kok bahagia dengan taubat kita, bahagia dengan ibadah kita, gembira dengan taubat yang kita lakukan setelah kita berbuat dosa kepadanya. Ini tentunya menunjukkan cinta dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita sebagai hamba-hambanya yang beriman. Demikian juga kata beliau, wa huwa arhamu bika min al-ummi ar-rahimati bi waladiha. Dan Allah Subhanahu wa taala juga lebih sayang kepada anda daripada sayangnya seorang ibu kepada anaknya. Subhanallah, ya. Seorang ibu sangat sayang kepada hambanya. Sering kita dalam obrolan kita sehari-hari mengatakan, ya, ibu itu pasti sayang kepada anaknya. Tidak ada yang lebih sayang kepada seseorang daripada ibunya. Bahkan orang mengatakan, tidak ada mantan ibu. Mantan suami ada, mantan istri ada, tapi mantan bapak, mantan ibu itu tidak ada. Untuk menunjukkan bahwasanya seorang ibu sangat sayang kepada anaknya, dia akan berusaha untuk membela anaknya, melindungi anaknya, mengupayakan kesejahteraan, mengupayakan kenyamanan anaknya, bahkan meskipun dia harus mengorbankan dirinya sendiri. Itu adalah mentalitas seorang ibu. Nah, di sini beliau menyampaikan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala lebih sayang kepada hamba-hambanya daripada sayangnya seorang ibu kepada anaknya. Nah, ini juga adalah sebuah fakta yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata kepada para sahabat beliau, ketika melihat ada seorang ibu yang ditawan oleh pasukan Muslim, dan bersama ibu itu ada beberapa anaknya yang ikut ditawan juga. Ini tentunya sebuah hukum, ya, konsekuensi dari jihad. Ketika umat Islam memenangkan sebuah jihad yang syar'i, maka konsekuensinya ada tawanan. Dan suatu ketika Rasulullah SAW melewati seorang ibu yang menjadi tawanan dalam sebuah peperangan, dan bersama ibu itu ada beberapa anaknya yang ikut tertawan juga. Maka kemudian ketika melewati keluarga itu, Rasulullah SAW bertanya kepada para sahabatnya, apakah kalian mengira bahwasanya seorang ibu seperti ini akan melemparkan anaknya ke dalam api? Mungkinkah seorang ibu melemparkan anaknya ke dalam api? Kata Rasulullah SAW. Beliau bertanya kepada para sahabat beliau. Maka para sahabat mengatakan, tidak wahai Rasulullah, padahal ibu ini mampu untuk melemparkan anak-anaknya ke dalam api. Dia mampu, tapi tidak mungkin Allah Subhanahu wa Ta'ala melemparkan anak-anak tersebut ke dalam api. Itu bukan sifat seorang ibu, mustahil. Maka mendengar jawaban para sahabat ini, kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, Allahu arhamu bi'ibadihi min hadhihi biwaladiha. Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih sayang kepada hamba-hambanya daripada sayangnya ibu ini kepada anak-anaknya. Tidak mungkin. Nah, jadi ini adalah hadis yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang menunjukkan sayangnya seorang ibu kepada anak-anaknya, dan juga bahwasanya Allah Subhanahu Wa Taala lebih sayang kepada hamba-hambanya daripada sayangnya ibu ini kepada anaknya. Nah, kesimpulannya adalah bahwasanya Syekh Hafidhahullah Taala ingin mengajak kita untuk berfikir juga, kalau Allah Subhanahu Wa Taala tidak butuh kepada kita, tidak membutuhkan ibadah-ibadah kita, tapi ternyata Allah Subhanahu Wa Taala lebih sayang kepada kita daripada sayangnya seorang ibu kepada anaknya. Bagaimana ini? Kenapa? Allah tidak butuh kita, Allah tidak butuh ibadah kita, tapi Allah Subhanahu Wa Taala bahagia dengan taubat kita. Allah Subhanahu Wa Taala juga ternyata lebih sayang kepada kita, padahal dia tidak butuh kepada kita. Nah, seorang ibu ketika sayang kepada anaknya, dia mungkin berpikir suatu saat anak ini akan saya butuhkan, saya harus didik, saya harus besarkan dengan baik, karena suatu saat saya akan tua, saya tidak bisa bekerja lagi suatu saat. Nah, waktu itulah saya akan mengandalkan anak saya ini, yang kalau saya tidak didik maka mungkin dia tidak akan berterima kasih kepada saya, dia tidak akan bisa membantu saya ketika usia sudah tua. Nah, itu bisa jadi ada pada terbetik pada benak seorang ibu atau seorang ayah. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak membutuhkan kita seperti yang sudah dia jelaskan dalam ayat, dalam hadis qudsi. Allah tidak butuh kita. Tapi ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala mencintai kita lebih besar dari cinta seorang ibu kepada anaknya. Ini bagaimana? Kenapa seperti itu? Nah, ini tentunya menunjukkan cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, beliau tegaskan kemudian, kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala begitu bahagia dengan taubat hambanya? Kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala begitu mencintai hambanya sedemikian besar, padahal dia tidak butuh kepada kita sama sekali? Ini adalah sebuah pertanyaan yang harus kita renungkan bersama. Kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak butuh kepada kita, tapi dia berbahagia dengan taubat kita? Dia menyayangi kita lebih dari sayangnya seorang ibu kepada anaknya. Ini sebuah pertanyaan, dan pertanyaan ini beliau buat untuk sampai kepada sebuah kesimpulan yang beliau sebutkan di akhir poin pertama ini. Nah, kalau kita merenungkan hal tadi, kalau kita merenungkan pertanyaan tadi, kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala begitu bahagia dengan taubat hambanya, begitu sayang kepada hambanya, padahal dia tidak butuh kepada kita semuanya? Dia adalah zat yang maha kaya dan maha terpuji. Nah, renungan itu membuat kita sampai kepada sebuah kesimpulan, yaitu bahwasanya hendaknya itu semua tadi, fakta-fakta tadi itu semuanya hendaknya menumbuhkan dalam diri kita cinta yang agung kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya itu menunjukkan Allah cinta kepada kita. Berarti kalau begitu, kita harus memiliki cinta yang besar juga kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagai imbal baliknya, hendaknya hal itu menumbuhkan cinta yang besar kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kemudian cinta ini menumbuhkan ketaatan yang sempurna kepada syariat Allah, membuat kita akhirnya melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, menjalani ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, terus bersyukur untuk kebaikan-kebaikannya, mengagungkannya dengan pengagungan yang sempurna, yang membuat kita tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Pengagungan yang membuat kita menahan diri untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Pengagungan yang membuat kita bertaubat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dan malu kepadanya. Nah, jadi fakta tadi hendaknya membuat kita cinta kepada Allah dengan cinta yang agung, mengagungkannya sekaligus juga merasa malu. Malu kenapa? Malu dengan hal-hal aneh yang kadang-kadang dilakukan oleh para hamba, hal-hal aneh yang dilakukan oleh para manusia, para jin, para makhluk Allah, yakni dalam perlakuan mereka kepada kebaikan-kebaikan Allah Subhanahu wa taala ini. Jadi kita sering melakukan hal-hal yang aneh dan tidak pantas yang membuat kita seharusnya malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi beliau jelaskan di sini bahwasanya kebaikan Allah Subhanahu wa taala senantiasa turun kepada kita, tapi kita malah membalasnya dengan keburukan-keburukan. Allah Subhanahu wa taala mencintai kita dengan memberikan kenikmatan-kenikmatan, tapi kita malah mencari kemurkaannya dengan berbagai maksiat dan bid'ah. Allah Subhanahu wa taala mendekat kepada kita padahal dia tidak butuh kepada kita, tapi kita justru malah menjauh dari Allah Subhanahu wa taala sementara kita adalah orang-orang yang butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala bahagia dengan taubat kita dan ketaatan kita, sementara kita tidak sedih dengan maksiat dan murkanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi contoh-contoh ini adalah perkara yang disebut sebagai paradoks, ya. Berlawanan yang seharusnya membuat kita malu. Jadi kebaikan dari Allah terus turun kepada kita, tapi kita malah terus membalas, ya, mengirimkan ke atas sana, ya, mengirimkan kepada Allah balasan berupa keburukan-keburukan. Allah Subhanahu wa taala mencintai kita dengan berbagai nikmat dan kebaikan, mencintai kita dengan memberikan nikmat dan berbagai kebaikan, tapi kita justru malah mengejar murkanya dengan berbagai maksiat dan bid'ah. Allah Subhanahu wa taala mendekat kepada kita padahal dia tidak butuh kepada kita, sementara kita malah berlari dan menjauh dari Allah padahal kita adalah orang-orang yang membutuhkannya. Dan Allah Subhanahu wa taala bahagia dengan taubat dan ibadah kita, sementara kita tidak sedih dengan maksiat dan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah paradoks. Ini adalah sesuatu yang membuat kita seharusnya malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi fakta ini semuanya, ya, fakta bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak butuh kepada kita dan kita adalah yang butuh. Tapi meskipun begitu, Allah Subhanahu wa taala mencintai taubat kita, ketaatan kita, juga lebih sayang kepada kita. Ini semuanya adalah fakta yang membuat kita seharusnya menumbuhkan rasa cinta yang besar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian rasa cinta yang besar itu membuat kita semakin taat kepada Allah Subhanahu wa taala, menjauhi larangan-larangannya, meninggalkan maksiatnya, terus bersyukur atas kebaikan-kebaikannya. Juga hal tersebut hendaknya membuat kita semakin mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, semakin bertaubat kepada Allah dan semakin malu dengan kondisi-kondisi paradoks tadi itu. Yani paradoks tadi adalah kesimpulannya adalah kita membalas kebaikan Allah dengan keburukan-keburukan dari diri kita. Harusnya kita malu. Seharusnya kita mengagungkan, cinta, bersyukur. Tapi justru kita malah bermaksiat dan berdosa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Di akhir paragraf dari poin yang pertama ini, penulis hafizullah ta'ala menyampaikan bahwasanya alangkah agungnya Allah subhanahu wa ta'ala sebagai Tuhan yang maha pemurah, maha baik, maha penyayang, maha berterima kasih, maha mencintai, maha lembut, maha mendengar dan maha mengabulkan doa-doa. Dan alangkah besarnya keteladuran kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala dalam menjalankan kewajiban-kewajiban kita. Betapa sebaliknya, betapa besarnya keteledoran kita dan kekurangan kita dalam menunaikan hak-hak Allah subhanahu wa ta'ala dan menunaikan syukurnya. Demikian juga, betapa besarnya kekurangan kita dalam mensyukuri nikmat Allah subhanahu wa ta'ala dan menghitung berbagai anugerah yang diberikannya kepada kita. Ini menegaskan satu paradoks yang lain, yaitu bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala sangat agung, sangat sempurna dalam sifat-sifatnya. Sebaliknya, betapa besar dan agungnya, ya, betapa besarnya kekurangan kita dan keteladuran kita dalam menunaikan hak-hak Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kesimpulan dari poin pertama atau wasiat pertama dari kitab ini adalah bahwasanya penulis hafizullah ta'ala ingin mengingatkan kita bahwasanya Allah tidak butuh kita, dan kita adalah makhluk-makhluk yang membutuhkan Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi ternyata Allah subhanahu wa ta'ala mencintai kita, bahagia dengan taubat dan ibadah kita lebih dari kebahagiaan orang yang menemukan kembali untanya yang hilang. Maka fakta itu hendaknya menumbuhkan cinta yang besar. Jadi itu semuanya menunjukkan cinta dari Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita. Maka hendaknya kita membalasnya dengan cinta yang besar juga, kemudian ketaatan-ketaatan kepadanya, syukur yang terus-menerus, dan juga pengagungan yang membuat kita bisa menahan diri dari berbuat maksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Hendaknya kita malu, ya, dengan berbagai maksiat yang terus kita lakukan, padahal nikmat Allah terus dikirimkan kepada kita. Kita harus malu, dan insya Allah rasa malu ini, kemudian juga rasa merendah di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala, ini merupakan sebuah mentalitas yang perlu kita tumbuhkan dalam diri kita. Jadi kita banyak berdosa, Allah banyak kebaikan kepada kita. Maka kita harus malu, kita harus terus merendah di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan insya Allah dengan begitu kita akan terus beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan mengejar ridhonya. Kalau kita merasa malu, kita merasa masih kurang, kita merasa masih belum bisa menunaikan hak-hak Allah subhanahu wa ta'ala, maka kita berada dalam posisi yang baik. Inilah yang justru diharapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan merasa ujub, jangan merasa takabur, tapi hendaknya kita terus merendah diri di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala, merasa malu dengan berbagai kekurangan kita, yang dengan begitu insyaAllah kita akan terdorong untuk lebih banyak bertaubat dan beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan justru posisi dan kondisi seperti itulah yang diharapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dan itu merupakan salah satu bentuk totalitas dalam menghamba kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Merendah diri di hadapan orang adalah aib, tapi merendah diri di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala menunjukkan kebutuhan kita kepada Allah, untuk kemudian akhirnya kita menyembah, meminta kepada Allah, bahkan dalam hal-hal yang kecil dan remeh. Itu kalau kita melakukannya karena Allah, justru merupakan sifat terpuji dan merupakan bentuk totalitas dalam menghamba kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Semakin kita merendah, semakin kita banyak menyembah, semakin kita banyak beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka semakin tinggi kedudukannya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, karena memang Allah subhanahu wa ta'ala menginginkan dari kita untuk total dalam menghamba. Justru itu adalah sifat yang terpuji yang diharapkan dari seorang hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Baik, barangkali ini yang bisa kami sampaikan pada kesempatan sore hari ini, ya, sebagai kajian seri pertama, ya, kajian pertama dalam serial ini. Insyaallah kita akan melanjutkannya dengan poin-poin wasiat yang selanjutnya seputar fikih dalam beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga bermanfaat dan menginspirasi. Wallahu ta'ala a'lam. Wassalallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin.
Alhamdulillah, jazakallah khair. Kami sampaikan pada Al-Ustaz Anas Burhanuddin, hafizakallah wa ta'ala, telah memberikan syarah dan faidah beberapa penjelasan terkait dengan wasiat yang pertama. Itu yang berkaitan dengan bahwasanya Allah Maha Kuasa, Maha Kaya, tidak butuh kepada hambanya, dan hamba yang butuh kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Pemirsa Roja TV dan pendengar Radio Roja, masih ada beberapa waktu ke depan yang bisa kita manfaatkan untuk bersoal jawab bagi Anda yang ingin bertanya terkait dengan pembahasan. Anda bisa menyampaikan pertanyaan di line telepon 0218236543. Demikian juga untuk pertanyaan via chat WhatsApp di 0819896543. Baik, kita akan coba untuk menerima pertanyaan via telepon. Baik, halo.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, Umu di mana?
Dengan Umu Zahra di Riau.
Silakan pertanyaannya.
Ini terkait dengan seorang wanita. Alhamdulillah ketika masih suami masih hidup, itu alhamdulillah rajin pergi ikut pengajian ustaz sunnah. Akan tetapi setelah suami meninggal dan umur pun sudah mencapai ke 60 tahun, itu tidak dapat lagi untuk pergi pengajian ke tempat-tempat karena tempat agak jauh dari masjid. Jadi anak-anak pun tinggal di kota lain. Nah, apakah perempuan ini hanya bisa mengamalkan apa yang dia dapat semasa dia menuntut ilmu dan ketika suami masih hidup, dan sekarang menuntut ilmu hanya melalui titik-titik sunnah seperti ini, Ustaz? Apakah perempuan ini masih berdosa dengan tidak mengikuti taklim yang ada sebab si tempatnya jauh dari kediamannya, Ustaz? Mohon pencerahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair ya Umma atas pertanyaannya. Kita akan simak jawabannya. Silakan Ustaz.
Ya, baik. Di antara kemurahan Allah subhanahu wa ta'ala kepada hamba-hambanya yang beriman adalah kalau mereka terbiasa melakukan sebuah ibadah secara terus menerus, kemudian mereka tidak bisa menjalankan lagi ibadah tersebut karena suatu alasan. Misalnya karena dalam kondisi musafir, atau setelah itu dia sakit, atau seperti yang disebutkan tadi, dulu ada suaminya, sekarang tidak ada lagi suaminya yang bisa mengantar, sehingga tidak bisa menghadiri kajian yang agak jauh misalnya, karena tidak ada mahram, ya. Maka di antara kemurahan Allah subhanahu wa ta'ala adalah orang tersebut akan tetap mendapatkan pahalanya seperti ketika dahulu dia masih menjalankan ibadah itu. Jadi Allahu Akbar, sekarang dia tidak bisa menjalankan ibadah itu, tapi dia masih dapat pahalanya. Kenapa? Karena dahulu dia terbiasa untuk mengerjakan ibadah-ibadah itu, tapi sekarang dia terhalang karena ada satu sebab, ya. Maka insyaallah ibu, meskipun tidak lagi menjalani kajian-kajian itu, insyaallah, ya, karena dahulu ibu menjaganya, senantiasa memperbanyak ibadah itu, maka insyaallah pahalanya akan terus mengalir untuk ibu. Jadi ini adalah satu hal yang harus disyukuri. Maka ayo kita perbanyak ibadah, kita jaga ibadah-ibadah kita perbanyak. Karena kapan kita nanti tidak bisa melakukannya karena kondisi musafir atau kondisi sakit atau yang lain, maka pahalanya akan terus mengalir untuk kita. Nah, kemudian yang kedua tentunya tentang amal, ya. Tentang amal ini adalah sebuah tuntutan yang wajib ketika kita sudah mempelajari Islam, ya. Jadi belajar agama itu adalah sebuah keutamaan itu adalah sebuah ladang pahala untuk kita. Tapi kalau kita sudah mendapatkannya, maka kita harus mengamalkan ilmu itu. Dan kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka agar jangan sampai ilmu ini menjadi hujjah alaina, yang menjadi alasan bagi Allah untuk menghukum kita, maka hendaknya kita mengamalkannya. Jadi amalkan, maka itu adalah buah dari ilmu yang sudah dipelajari. Kemudian juga tidak menghalangi ya ibu, kalau misalnya masih bisa menghadiri majlis ta'lim atau majlis ilmu yang dekat ya, di sekitar perumahan ya, sekitar rumah ya, maka itu juga boleh dilakukan. Karena untuk menghadiri majelis-majelis itu yang dekat di dekat rumah ibu ya, di lingkungan yang ya, barangkali bisa dicek kalau mungkin tahun kemarin belum ada, barangkali sekarang sudah ada ya, dua bulan yang lalu belum ada, siapa tahu ada yang dekat yang bisa dihadiri. Maka jangan berhenti ya, jangan berhenti, karena kita kadang-kadang butuh untuk menghadiri majelis taklim agar bisa ketemu dengan kawan-kawan kita yang soleh, kawan-kawan kita yang solehah ya, yang membuat kita terinspirasi, membuat kita bersemangat kembali untuk beramal dan belajar. Nah, maka yang bisa dihadiri silahkan dihadiri ya. Kemudian alhamdulillah juga di zaman kita ini Allah mudahkan untuk kita berbagai peralatan modern ya, yang bisa membuat kita bisa belajar, yang bisa membuat kita belajar tanpa harus datang ya. Ya ini sebenarnya bukan cara yang ideal untuk belajar, tapi ini bisa menjadi solusi di zaman kita ya, untuk kondisi-kondisi seperti ibu yang bertanya ini sudah tidak bisa hadir di majelis taklim karena tempatnya yang jauh. Maka alhamdulillah ya, radio atau TV bisa ibu simak ya, sehingga ilmunya bisa tetap didapatkan, sehingga ini juga termasuk majelis taklim, termasuk halaqah ilmiah juga ya. Maka hendaknya terus diperbanyak sehingga kita bisa istiqomah di atas thalabul ilmi ya. Demikian, semoga bisa dipahami dengan baik.
Nah, jazakallahu khairan atas jawaban dan nasihatnya, barakallahu fiik. Demikian umum yang bertanya, semoga menjadi pencerahan yang bermanfaat. Baik, kita berikan kesempatan yang kedua sebelum kami angkat dari chat WhatsApp. Silakan di 0218236543 atau penanya kedua via telepon, silakan. Baik, halo. Baik, terputus sepertinya. Kita angkat pertanyaan via chat WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi. Pertanyaan dari pemirsa Roja di Bogor bertanya, Ustaz, terkadang mengapa orang, terkadang anda dapat pertanyaan, mengapa orang yang tak punya keinginan untuk umroh dan orang yang ibadahnya tidak terlalu taat, tapi Allah segerakan pergi ke Baitullah, sementara ada yang sudah siap dan taat, tapi belum diberikan kesempatan? Apa hikmah yang bisa diambil dari kejadian tersebut, Ustaz? Mohon pencerahannya. Jazakallah khairan, barakallahu fikum.
Ya baik, ada orang-orang yang mungkin masih belum sadar dengan pentingnya ilmu agama ya. Dia juga mungkin belum ada niat untuk haji atau umrah seperti yang disebutkan tadi ya. Tapi ternyata dia punya harta yang membuat dia akhirnya bisa berangkat umrah dan haji duluan. Atau mungkin ada orang-orang yang sepertinya belum siap untuk haji dan umrah, tapi ternyata dia hari-hari ini ada di Mekah. Ya mungkin setelah itu juga dia pulang, dia lepas jilbabnya lagi misalnya. Ya ini sebenarnya termasuk kemurahan dari Allah Subhanahu wa taala ya, di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada hamba-hambanya semuanya untuk mendekat. Ya bahkan orang-orang yang sepertinya belum siap. Nah, tapi ternyata dia Allah mudahkan untuk bisa berangkat ke Mekah dan juga ke Madinah untuk menjalankan ibadah haji dan umrah serta ziarah ke Masjid Nabawi misalnya ya. Ini di antara hikmahnya adalah memberikan kesempatan yang sama kepada semua hamba untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan bertaubat kepadanya. Nah, kemudian tentunya orang yang sudah datang untuk haji dan umrah ini juga dia hendaknya berusaha untuk menjadikan umroh dan haji dia mabrur. Ya. Yang salah satu tandanya adalah ketika kembali, dia kembali dalam keadaan lebih baik. Kalau selama ibadah haji dia bisa memakai hijab yang syar'i, maka diharapkan dia pulang dalam keadaan memakai hijab yang syar'i juga, lebih baik dari kondisinya dulu sebagai oleh-oleh dari Mekah, berubah hidayah. Karena salah satu tanda yang disepakati oleh para ulama yang berbicara tentang haji mabrur, tanda haji mabrur adalah kembali dalam keadaan lebih baik. Dan ketika kondisinya tidak lebih baik, maka sebaliknya itu adalah bisa jadi menjadi tanda bahwasanya itu bukan merupakan haji yang mabrur. Jadi tidak semua haji mabrur, tidak semua umrah mabrurah. Ya. Maka dari sudut pandang ini kita juga bisa mengatakan, ya orang-orang itu belum siap mungkin ya. Tapi Allah mudahkan, Allah uji dengan harta, ternyata dia mau berangkat haji. Ini hal yang positif. Ya. Kewajiban haji sudah gugur. Ini poin untuk dia. Gitu. Tapi apakah setelah itu hajinya mabrur? Nah, ini harus dibuktikan oleh dia. Bisa jadi hajinya tidak mabrur. Bisa jadi umrohnya tidak mabrur. Nah, maka masih butuh proses lagi untuk membuktikan itu. Nah, mereka yang sudah lebih siap, ya barangkali secara ilmu agama sudah lebih baik, secara praktik agama juga kelihatannya sudah lebih baik, ternyata banyak dari mereka yang gak haji, gak umrah sampai sekarang. Bahkan ini juga terjadi pada sebagian ulama. Maka di antara sirah yang unik, yang menarik dalam hal ini adalah bahwasanya Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullahu ta'ala, ketika beliau menemukan ada sebagian ulama yang sampai akhir hayatnya belum berhaji, maka akhirnya beliau yang alhamdulillah Allah mudahkan untuk berhaji setiap tahun ya, ketika beliau menjadi mufti kerajaan Arab Saudi, maka beliau pernah menghajikan beberapa ulama yang disebutkan mereka belum pernah haji di kehidupan mereka dahulu ya. Nah, maka yang seperti ini banyak gitu. Orang yang masya Allah ulama, atau kita-kita yang awam ya, tapi barangkali kita melihat ya, kita lebih siap ya, ilmu kita sudah belajar agama lebih baik ya, kita juga mengamalkan Islam dengan lebih baik daripada sebagian orang tadi ya. Semoga seperti itu juga di mata Allah Subhanahu wa taala. Tapi alhamdulillah ya, kita banyak, tapi kita diberikan tadi nikmat akhirat itu yang lebih penting. Nikmat bisa belajar ilmu agama, paham agama yang baik, bisa mengamalkan ilmu agama itu jauh lebih penting daripada nikmat untuk bisa terbang ke Mekah ya. Kita harus syukuri itu ya. Dan alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala juga membukakan untuk kita pintu-pintu ibadah yang lain yang tidak kalah ya. Jadi umroh dan haji itu kewajiban bagi yang mampu. Tapi kalau kita tidak mampu, maka kita masih punya pintu ibadah yang lain yang tidak kalah besar pahalanya. Misalnya di hadis yang masyhur riwayat Tirmidzi ya, tentang keutamaan zikir setelah solat subuh berjamaah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang solat subuh berjamaah kemudian dia duduk berzikir memuji Allah Subhanahu wa taala sampai terbit matahari, kemudian dia bangun untuk salat 2 rakaat, maka itu seperti pahala haji dan umrah yang sempurna, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini dihasankan oleh sebagian ulama. Jadi sederhana ya, kita enggak butuh puluhan juta atau ratusan juta untuk bisa mendapatkan pahala haji dan umrah yang sempurna. Kemudian untuk para penduduk Madinah yang tidak semuanya juga bisa umrah ya. Apalagi pada zaman dahulu ya, ketika umrah itu butuh kendaraan ya, butuh perjalanan berapa hari dari Madinah, sekitar 1 pekan ya. Tidak semua penduduk Madinah bisa melakukannya. Maka Nabi Muhammad SAW mengajarkan sebuah ajaran bahwasanya barang siapa yang berwudu di rumahnya kemudian datang ke Masjid Quba untuk salat 2 rakaat di sana, maka itu seperti pahala umrah. Jadi ada amalan-amalan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW yang pahalanya pahala umrah atau pahala haji atau umrah di Ramadan, itu pahalanya seperti haji bersama Rasulullah SAW, dan juga berbagai ibadah lain yang masih bisa kita lakukan meskipun kita tidak bisa berangkat ke Mekah sampai saat ini. Tapi jangan berkecil hati, ya, terus berdoa meminta anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha berkuasa atas segala sesuatu, sangat mudah bagi Allah untuk bisa membuat kita pergi ke Mekah dalam waktu dekat untuk bisa menjalankan ibadah haji atau umrah. Nah, ini adalah beberapa hikmah yang bisa kita petik dari pertanyaan tadi, ya, dari kondisi atau fakta bahwasanya ada sebagian orang yang belum siap, yang kelihatan belum siap, ya, kelihatan belum siap, tapi Allah panggil untuk datang.
Baik, kami sampaikan yang merupakan pertanyaan kami terakhir di kesempatan sore hari ini, dan sebagai kita bisa kesimpulan kajian, silakan Ustaz.
Ya, baik, dari kajian pertama serial Wasaya wa Tawjihat fi Fiqh Rabbil Bariyat, kita bisa ambil kesimpulan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak butuh kepada makhluk-makhluknya, dan justru kita yang butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun meskipun demikian, Allah Subhanahu wa taala sangat gembira dengan taubat kita, ibadah-ibadah kita, dan juga sangat sayang kepada kita. Maka hendaknya fakta ini menumbuhkan kepada kita cinta kepada Allah Subhanahu wa taala dan pengagungan kepadanya, yang membuat kita semakin bersyukur dan semakin banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan menahan diri untuk tidak berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu, dan menahan diri untuk berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita bisa memahami Islam dengan lebih baik dan mengamalkan apa yang sudah kita pelajari. Barakallahu fikum.